уважаема госпожо вице-президент, уважаеми министри, уважаеми представители на Българският фармацевтичен съюз, добре дошли в президентската институция. Реагирах веднага на вашето писмо с молба за среща, защото съм убеден, че българите трябва да имат надежден достъп до лекарствени средства, особено в условия на пандемия. И цена високо приноса на всеки един медицински специалист в борбата с пандемията COVID-19. Така изложените от вас проблеми в вашето писмо изискват, знаете, и промяна в нормативната база. Но аз затова ви поканих. Поканих и съответно и вице-премьерът Донев, и министър, виждам, и заместник-министър на здравеопазването, представител на Националната здравноосигурителна каса, защото тези проблеми, тази част, да, сте от този край, тези проблеми изискват диалог. Знаете много добре, че като президент не се меси в работата на изпълнителната власт, още по-малко в Националната здравноосигурителна каса, но вярвам, че трябва да се търсят такива законови решения, които и нормативни решения, които според възможностите на държавата да дадат отговор и на проблемите, които вие поставяте. Дали и как е възможно да се окаже помощ в вашата дейност, която да не изисква законови промени и съответно да има пък наличното финансиране, пак регламентирано в Закона за държавния бюджет, ще помоля тук в диалог заедно с представителите на институциите да се потърси някакво решение.
Уважаеми господин президент, госпожо вице-президент, господин министър, господин вице-премьер, заместник министър, колеги, журналисти и всички, които ни гледат. Благодаря ви за това, че в такъв скорошен порядък, действително 2 часа след изпращането на това писмо, вие намерихте време за проблемите на българската фармация. Аз ще бъда много кратка, тъй като след това ще помоля доцент Пандов, който е с нас от създаването на Българския фармацевтичен съюз и плува в юридическата материя на това как и кое може и в какъв момент какво може да бъде направено от чисто правна гледна точка. Ситуацията може да бъде променена. Това е една ситуация на от години, бих казала, неглижиране на фармацевтичната професия в резултат на редица нормативни промени. Това е процес, който е започнал много по-отдавна. Има 2 решения на Комисията за защита на конкуренцията, които са налични в публичното пространство, в които решения има един извод, който се налага, написан е в прав текст, че с нормативните промени през последните 10 години се създава една среда за фармацевтичната дейност, която без преувеличение бих определила като враждебна. В резултат на това, вие знаете, много често се дискутира и по медиите. Аптеките се съсредоточиха в големите градове, няма денонощни аптеки и все по-често има отлив от колеги, които искат да работят в аптеки. Осъзнаваме, че правителството е служебно, но въпреки всичко, тъй като това е периода, в който първо ескалираха тези проблеми поради пандемията от COVID-19, поради това, че за пореден път се доказа, че фармацевтите са наистина най-достъпните здравни специалисти, и това не го казваме ние и Световната здравна организация, но също това го установява всеки един потребител, пациент, който се нуждае от лекарство, особено в този момент. Но също така това е и периода, в който се договарят Националната здравноосигурителна каса и Българския фармацевтичен съюз по условията и реда на отпускане на лекарствените продукти, заплащани от НЗОК, както и това е бюджетното време. Така че действително направили сме нашите анализи, изчисления. Именно това е момента, в който може да се промени една несправедливост и третиране, бих казала, дискриминационно на едно медицинско съсловие, което следва да е част така от здравната система пълноправна. Доказахте с така подбора на министри и реформите, които се извършиха в други сфери, в други дейности, че независимо, че правителството е служебно, то може да извършва реформи, които са отлагани до този момент. Така че очакваме и силно се надяваме това да се случи, като не бих дори използвала думата реформи в нашия сектор, тъй като след малко действително ще помоля и когато прецените, че е удобно, доцент Пандов действително много накратко да каже какви са възможностите. Точно в този момент и поради факта, че правителството е служебно, ние виждаме във вас един обединяващ фактор. Затова се обърнахме, тъй като така бе нарушен диалога между институциите. Действително в лични разговори с представители, включително тук присъстващите, ние срещаме разбиране. Не мога да го отрека, че срещаме разбиране, но когато стане въпрос институционално да се застане за това разбиране и то да се оформи по подходящия начин, като че ли нещата се завъртат отново в един порочен кръг, на който сме свидетели от години. С няколко думи, покрай кризата с COVID-19, видяхме наистина, че фармацевтите са най-достъпните здравни специалисти. Много от медицинските съсловия получиха адекватна подкрепа за техните усилия да се справят с рисковата ситуация и с работата при тези тежки условия. Разбира се, признаваме водещата роля на лекарите. Ние сме експертите по лекарства. Ние сме в системата, за да помогнем на хората да употребяват по-рационално лекарствата и да бъдем съветници на лекарите. Считаме обаче, че като медицински специалисти на първа линия и като такива, които всеки ден са изправени в работа пред рискови условия, трябва да се получи необходимата подкрепа и за фармацевтите, които работят в откритите аптеки. Това е и практиката в други държави. Натрупани са много дефицити в системата за отпускане на лекарства за плащани от НЗОК. Ние сме ги обсъждали много пъти с колегите. В резултат на това има влошен достъп. Все повече аптеки отказват да подписват и договор с Националната здравноосигурителна каса. Една тенденция, която е тревожна и ние искаме да преустановим. По организацията на електронното здравеопазване, което наскоро така бе въведено, също имаме конкретни предложения. Част от тези предложения, които ние искаме и тук искам така да бъда пределно ясна, не става въпрос за пари, става въпрос за организация и за воля. Някои така неща в системата за електронно отпускане да бъдат променени и да положим едно ново позитивно начало на преустановяване на неглижирането на фармацевтите в системата на здравеопазване. Направили сме сондажи, финансовата рамка на тази подкрепа, сравнение с други не може и да става, тя е незначителна. По наши данни има ресурси, въпрос на организация, на воля, на нормативни промени и някак си може би на искрата, която трябва да тръгне в този момент от вас. Имаме разбирането от хората, които са тук, но може би трябва нещо да се случи, за да може да започне този процес. Сега е правилният момент. За това сме тук и отново благодарим.
И аз благодаря. Проблемът е свързан основно това, което прочетох, с кризата COVID-19, но ще ви помоля, така и така сме тук в тази среща и с представители на институциите. Ако може да споделите какво е виждането на вашият съюз, хората от малките и отдалечени населени места да имат достъп до лекарства. Това е огромен проблем за голяма част от българското население.
Всъщност, аз много се радвам на този въпрос, защото той ще ми позволи пак, ще се опитам да бъда кратка, защото наистина това са проблеми, които се трупат от години и те резултират именно, тяхното нерешаване резултира именно в това, че и хората в малките населени места нямат достъп не до лекарства, тук е важно, нямат достъп до фармацевтични грижи. Във всички развити и зрели общества, системата на здравеопазване е така организирана, че първо за откриването на аптеки да има географски популационен принцип, да бъде гарантирано, както има и различни публично-частни партньорства, т.е. общините в определени градове също могат да направят постъпки да стимулират фармацевти да откриват аптеки. Има държави, в които това е решено чрез филиали, които обаче се контролират от магистър-фармацевта, от аптеката майка. Тоест, мисията на фармацевтичната професия е да се използват рационално лекарствата. Ние сме експерти по лекарства и знае се, това е всъщност статистика на Световната здравна организация, че всеки втори пациент с хронично заболяване приема неправилно лекарствата. Като ги приема неправилно, това са повече нежелани лекарствени реакции за него, повече разход на системата, защото се задълбочава основното заболяване. Поради неправилна употреба се появяват и лекарствени болести, които се наричат ятрогенни заболявания. И в много държави здравноосигурителните фондове заплащат именно за такива фармацевтични грижи, за да се подобри употребата на тези ресурси, за да се подкрепи фармацевта да бъде независим в своите професионални решения, да бъде той спокоен, че му е гарантирана една спокойна работа с обективно вземане на решения. И това, когато е част от една държавна политика, това включва и достъпността до фармацевтични грижи, т.е. с различни подходи. Ние бяхме така много близо до това да има национална аптечна карта. Искахме тази национална аптечна карта да бъде предвидена при откриването на нови аптеки, да се стимулира разкриването в региони, в които има недостиг. Така че има много идеи, като част от тези, за които сме тук. Както казах, не става въпрос само за пари. Може би да дадем думата.
Заповядайте.
Здравейте от мен. Действително, част от проблемите, свързани с достъпа на населението в по-малки населени места до лекарствени продукти и до фармацевтична грижа, както подчерта професор Сербезова, е свързано с една балансирана политика, която обаче има визия, има стратегия за осигуряването на наличието на фармацевти в малките населени места, защото анализите и от други държави в Европейски съюз, общ анализ, не само български, е, че стимулирането на изцяло търговската страна на отпускането на лекарствени продукти води до една концентрация, до едно изкривяване на тази дейност, която по съществото си е здравна дейност и която трябва в същото време да бъде подпомогната от държавата по адекватен начин. Защото големите оператори, да ги наречем, те имат интерес да осигуряват достъп само в големи населени места. В малките населени места не е въпросът да има неквалифицирани лица. Това е другия проблем. Не е въпросът да има неквалифицирани лица, които да осигуряват да, по някакъв начин тези продукти, да има фармацевтична грижа. И част от проблемите, които сме поставили в писмото си, с посочените решения на държавни органи, като Комисия за защита на конкуренцията, са именно свързани с преодоляване на този проблем в писмото ни. Благодаря.
Благодаря ви, господин президент. Говорите, професор Сербезова, за национална аптечна карта. Как смятате, че това е реализируемо при положение, че ние 15 години говорим за здравна карта такава и не все още я няма? И не виждам и никакъв проблясък в това отношение, тъй като, за съжаление, правителствата бягат много съзнателно от това, за да си нямат неприятности с общините и с местните власти. И смятам, че е дошъл момента, в който трябва да си говорим нещата едно към едно. Второ, имаше един период, в който можеха да се доставят медикаменти за високопланинските, труднопроходимите райони, отдалечените райони от личните лекари. След това, за съжаление, и тази възможност беше отнета. Другият въпрос е, че напоследък личните лекари много-много не желаят да ходят в такива райони. И сега при нашите обиколки през тези 4 години и половина, повярвайте ми, има много места в страната, които хората се оплакват, защото не им е защитено основното конституционно право, това е достъпа до здравеопазване. Мислили ли сте за практическата страна? Аз знае, че силата на монопола е много голяма. Знае, че се гони печалбата и че тя идва от големия град, а не от малкия населен пункт. Но все пак, особено сега, в положение на криза, трябва според нас да се вземат някакви практически мерки. Въпросът ми не само към вас, а и към Министерство на здравеопазването. Хората няма кой да им даде един аспирин и не преувеличавам.
Аз само да мъкна нещо. Според мен трябва и доста по-активна работа и с Министерство на здравеопазването. Искам да поздравя Министерство на здравеопазването, служебният кабинет, защото те така доработиха планът за възстановяване и устойчивост, че ще се изградят 390 амбулатории за доболнична помощ в малки отдалечени населени места в цялата страна. Много села. Много села във всички области. Означава да имат база, която ще се оборудва, означава да имат медицински специалисти на разположение на това население. И това е според мен една огромна крачка напред, защото където и да отидем, и с госпожа Йотова, въпросите на хората са: нямаме вече медицинска служба, нямаме медицински услуги, ни лекар, ни фелдшер, ни сестра. Няма никой в един голям регион наоколо. Сега това се връща и ние ще го върнем по този план с европейски средства. И това е една решителна стъпка по отношение на балансирана регионална политика. Липсващия елемент е към тези амбулатории, не знам, пак казвам, въпрос на комуникация, на диалог, на идеи, ако може към, към този план по някакъв начин да се интегрират по някои региони и съответно възможности за снабдяване с лекарства, не с лекарства снабдяване, както казахте, фармацевтични грижи да има и да се избегне самолечението, защото в момента хората се поръчват по познати лекарства и прилагат лечение сами. Но това е от тук нататък друга политика. Аз предлагам да се концентрираме все пак по вашите основни искания в писмото в условията на COVID-криза. Ето тук са хората от правителството и от Националната здравноосигурителна каса. Как съвместно може да се стигне до някакво решение, но пак казвам в рамките на закона. Защото няколко парламента не са го решили този проблем.
Понякога решаването на проблем не е никак сложно, а всъщност е въпрос на воля и на желание да се открият решенията. И аз след малко ще помоля доцент Панов да каже нашето предложение относно решенията, но все пак да отговоря на вашия въпрос. Действително, както казахте вие, добра идея от този план да бъдат и част и фармацевтичните грижи. А първоначално Националната аптечна карта бе заложена да се направи по региони, т.е. в 28-те области, като влизат в тези съвети, които изготвят националните аптечни карти представители на Българския фармацевтичен съюз, на областната управа, като идеята е да има такова териториално разпределение, което наистина да осигури такава фармацевтична грижа. В много държави това се случва с филиали, които са под контрола на магистър-фармацевт, с подходящата подкрепа от съответния здравноосигурителен фонд, от държавата, с публично-частни партньорства. Т.е. има варианти, но това действително, както каза и господин президента, е всъщност по-скоро в промяната на закона. Докато това, което ние предлагаме на болелите сега проблеми, бих помолила доцент Пандов да каже какви са нормативните решения. Те са простички, но разбира се, трябва да бъдат комуникирани, обсъдени, разбира се, с изпълнителната власт.
Господин президент, госпожо вицепрезидент, на първо място това, което бихме искали да поставим, ние вчера имахме една среща в Министерството на здравеопазването с председателя на надзорния съвет на НЗОК, доктор Златанов, е едно подобряване на диалога. Ние предложихме един меморандум да разпишем с надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса за по-добър диалог и взаимодействие. Защото това, което вие предизвикахте в момента, е за първи път ръководството на съсловието, около една маса, така да кажа, са събрани всички фактори, от които зависи решението. А до сега ние не успяхме да постигнем това с нашите писма, затова ние сме изготвили проект на меморандум, който не изисква естествено никакви нормативни промени. На следващо място, проблема с така нареченото неравноправно или дискриминационно третиране на магистър-фармацевтите в условията на COVID-кризата, ние осъзнаваме, че бюджета за тази година не е предвидил специални средства. Но може да се направи такова действие, което поне за месец декември, говориме не в момента към днешна дата, но поне за месец декември, по наш анализ, това са едни много малък брой електронни предписания, които могат да се намерят като решение, включително при някакво преразпределение в буфери в бюджета на НЗОК. Говориме тук за суми в порядъка на, да кажем, между 100 000 лева и половин милион, което от гледна точка на бюджета на НЗОК не мислим, че би било затруднително от 1 декември да се въведе някакво заплащане, поне за последния месец на годината. Другото, което имаме като така предложение, тъй като тук има една взаимна обвързаност, има една наредба, която се издава от Надзорния съвет по проект на НЗОК, приема се от министъра на здравеопазването, която залага именно възнаграждението за фармацевтичната грижа за отпускане на напълно платените лекарствени продукти. Това е наредба. Тази наредба обаче във времето е свързана с периода, в който Народно събрание подготви бюджета за следващата година. И нашата идея тук е, разбира се, ние напълно осъзнаваме, че тази година, 2021, няма как това да бъде променено по никакъв начин вече. Но сега е момента, в който да се заложи проект на такава наредба от 1 януари 2022 година и вече когато Народно събрание Живот и здраве се сформира, то да има този програма и да съобрази. Говорим тук за средства, които са в рамките на около 14 милиона на годишна основа, повтаряме, което, тъй като в годините от по данни на НЗОК, които ние имаме, официални, има една много стабилна и трайна тенденция. Тези лекарствени продукти, които са напълно платени, те са в рамките на едни и същи бройки почти всяка година. И тук нашия анализ и предварителните сондажи, които проведохме с Министерството на финансите, с техни представители, е, че би могло това да се заложи в бюджета следващо, говорим за сума около 15 милиона лева, която в крайна сметка са публични средства, всеки лев публичен е важен, но не са решаващи. Ние тук не говорим за търговия със здраве, а говорим за едни минимални средства. И това може в момента, пак повтаряме, да се заложи като проект на наредба на министъра на здравеопазването по предложение на Националната здравноосигурителна каса и да влезе в сила евентуално от 1 януари 2022 година. Ако следващото Народно събрание одобри тази програма, тъй като двете са свързани. Наредбата е свързана с бюджета за следващата година. Но ние можем да направим едно послание към следващото Народно събрание и вече да видим тази наредба ще влезе ли в сила от 1 януари според действията на Народно събрание или не. И четвъртия проблем е изцяло, той не бих казал, че е нормативен, той е проблем на синхронизация на електронното здравеопазване. Знаем в момента няколко дни вече пациентите нямат достъп до електронни предписания, до продукти, които се заплащат от НЗОК. И тук Фармацевтичния съюз бихме могли, понеже ние практически виждаме проблемите, ако има такава воля да се сформира една междуведомствена група между Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса с наше участие, което в кратък срок, мислим, че това няма да е проблем. Това е чисто техническа задача. В кратък срок да се осигури едно взаимодействие между здравно-информационната, Националната здравно-информационна система на Министерството и информационната система на Националната здравноосигурителна каса. Между другото, за такова желание има и от страна на здравната каса до момента, но не е настъпил, може би, правилната синхронизация на усилията. Или, ако мога да обобщя, нашия анализ сочи, че по-скоро е необходима правилна организация и правилните стъпки, а не толкова някакво значително ангажиране на ресурс като бюджет. Благодаря.
От Министерството. Заповядайте.
Благодаря, господин президент. По отношение на диалога, мисля, че не можем да се оплачем от липса на диалог. Мисля, не е имало случай да е поискана среща и да е била отказана или да е поставен въпрос, който да априори да е било отхвърлен без да бъде обсъждан. И съм сигурен, че колегите ще го потвърдят това нещо. По отношение на втора и трета точка, която отбелязахте, доколкото знам, вчера сте провеждали разговори с председателя на Надзорния съвет на Здравната каса и тези въпроси са обсъждани. Поне моята информация, поправете ме ако греша, става дума за изплащане 10 лева на рецепта за COVID и по тета точка от 2 лева на 4 лева да стане изплащането за следващата година със свързаност на редба 10. Така ми беше, да, така ми беше предадено. Така ми беше предадено. Сега предполагам, че казвате за това, че последните няколко дни не можеше да се изписват лекарства. Това е заради срива. Нали? Това имате предвид на информационната система. Тя беше, както знаете, подложена на жестока хакерска атака, свързана с зелените сертификати, вакцинацията на хората. Тоест, това е инцидент, не е практика, но на всяко нещо ние сме обсъждали, включително и въпроси, свързани с генеричното заместване на лекарства, където пък лекарите не желаят да бъде позволено. Това са едни въпроси, които не са поставени, някои от тях не са поставени днес за пръв път. Има редица проблеми и въпроси, които са наследени. Разбира се, Народното събрание поправи закона по отношение на магистър-фармацевтите в болниците. Там една така очевидна несправедливо заложена от предишното Народно събрание беше поправена, що се отнася до техните възнаграждения. Лично аз считам, че всеки един от проблемите, които тук са поставени, първото не е проблем, разбира се, за срещите, но свързаните с допълнително повишаване на заплащанията на фармацевтите са решими въпроси. Въпрос на изчисление, въпрос на преговори, на бъдещия закон за държавния бюджет. Действително мащаба на исканите суми не е такъв, че да бъде непосилен за здравната система. И разбира се, това трябва да се разглежда през призмата на това, че трябва да се засили интереса на хората към професията, да се засили интереса на хората да разкриват други аптеки, както президент отбеляза за малките отдалечени населени места. И последното, което искам да кажа по отношение на, то може би не е последно по важност, по отношение на малките населени места, ние в Здравното министерство обсъждаме с експертите в областта на лекарствата различни възможности, които от 1 юни имаме електронна рецепта. Това дава много допълнителни възможности за гъвкавост по отношение на снабдяването с лекарства, тъй като взаимодействието между лекаря и пациента не изисква непременно някой да занесе от единия до другия хартиен документ и да му го даде. Много допълнителни гъвкави решения би позволило това нещо, електронната рецепта. За съжаление обаче, някои от нещата, даже не някои, ами повечето от нещата, които са свързани с това, което каза и професор Стоименова, изискват и поправки в закона, тъй като закона ясно е дефинирал, що е аптека и неща, които не могат да бъдат променени в момента. Не трябва да се поправи закона, за да могат да бъдат реализирани част от тези идеи, които са добри идеи по принцип. Да.
Извинявам се. Запознати сме с тези проблеми от много години. Първо искам да кажа с фармацевтичната грижа в отдалечените населени места. И мисля, че наистина, както каза министър Кацаров, така както общо практикуващите лекари и специалистите регистрират практиките си на няколко адреса и могат да осъществяват дейността си по график в няколко населени места и амбулатории. Може би по същия начин аптеките могат да се направят като филиали, помещение там, където по определен график магистър-фармацевт да обслужва гражданите, но това знам, че назад в годините не беше приемливо за това, защото трябва да се поддържа налично количество медикаменти в дадено помещение. Но може би в тази насока може да се помисли. По отношение на електронните рецепти и на проблема с предписването и отпускането, да, наистина е проблем за аптеките. Още май месец ние сме изпратили няколко задания към информационно обслужване. Знаете, че от по-миналата година системите на Национална каса се поддържат и обслужват единствено и само от информационно обслужване. И трябваше да се напасна да се синхронизират нашите системи с НАЗИС, с досието, медицинското досие на всеки един от здравноосигурените лица. И на дневен ред изпратили сме няколко напомнителни на писма, за да се изчисти този проблем по отношение на грешките, които са в предписването, за да не се акумулират в аптеките и те да понасят санкции, да не могат да отпускат на гражданите лекарствата. Може би по отношение на допълнителните средства, които има желание да бъдат заплатени в ситуация на COVID. Доктор Златанов като председател на надзорния съвет може да вземе отношение, но бих казала, че дълго време, поне две години от нея, нормативно да заложим в закона за бюджета на Националната каса и да регламентираме заплащането на 2 лева в момента 2,40 на протоколските лекарства, 2,20 да, на протоколските лекарства за обработка на рецептите. Това чисто нормативно може да се случи. Въпросът е дали в следващата година ще имаме достатъчно налични средства по бюджета и дали въобще в началото на годината, дай Боже, да има парламент и да има бюджет. Това е което.
Бюджетът се готви сега.
Да. Въпросът е да има той да го приеме.
За следващата година.
Да.
И разбира се, трябва да се приеме.
Да.
Ще се разшири. Заповядайте, доктор Златан.
Благодаря, господин президент, госпожо вицепрезидент, господин вицепремиер. Вчера в късния следобед направихме една среща по моя инициатива и с голямо желание от страна на представители на фармацевтичния съюз и професор Сербезова. Беше късния следобед. Аз се учудих първо как ще коментираме неща, които без тия 12 години не са решени. Но в процеса на разговора така се убедих, че те са напълно добронамерени. Много от нещата, които предлагат, са актуални. Сториха ми се и решими. Вследствие на което днеска направих сондажи, консултации и стигнах до извода, че действително тези неща, които те поставиха, заслужават да бъдат коментирани и да се търси решение, защото в крайна сметка действително ефектът ще бъде основно за хората, които ще ползват тяхната услуга, именно не закриване, а откриване аптеки в малки населени места и мотивация да сключват договор с касата, а също и оценяване труда на цялото съсловие. А нещата ги виждам така и съм предприел вече като председател на надзорния съвет на касата съответните стъпки. Още в утрешния ден имаме заседание по други теми на ЗЛК. В точка разни мисля да постава и на обсъждане пред всичките представители 9 на брой на надзорници тези проблеми да търсим решение. За мен действително те са решими от гледна точка на това, че момента действително е подходящ за това сега преди формиране и предлагане новия бюджет на Националноосигурителната каса за следващата година, да направим съответните разчети и да видим какви са възможностите му. Може те да не позволят това, което нали, си иска или 4 лева, ще бъде 3,60 или 4,20, е въпрос на сметки, но първата стъпка ще бъде направена, така че действително да бъдат удовлетворени исканията. Второто, което е, да, направих и кратки консултации във връзка с контролите, които те справо искат за това, че рецептата попадна в лекаря, да бъде без грешки и да не се получава това изчакване в реимбурсирането на цената. Консултирах и с информационно обслужване, така че аз поемам ангажимент да така, координирам нещата между администрацията на касата, между сдружението на фармацевтите, както и информационно обслужване и смятам, че с усилия от всички страни и този въпрос е решим. И като цяло, както каза и министър Кацаров, вече необходимите промени в закона с оглед получаване на някакви средства заради извънредната епидемична обстановка ще бъдат, и те го чудесно разбират, коментирахме го вчера. Благодаря им, че така действително разговор беше конструктивен, а не еднопосочен. Ще се търси решение на един следващ етап. Така че пак благодаря за това, че успяхме да говорим. Мисля, че ще решим нещата и ако решим неща отлагани над 10 години, ще бъде добре за всички, а и за основно за хората, които посещават да, аптеките. Благодаря.
Звучи оптимистично. Заповядайте.
Аз искам да потвърдя думите на доктор Кацаров, че ние диалог с Министерство на здравеопазването сме имали, имаме и действително, когато сме имали нужда от среща, сме я получавали. Това, което визирахме, е, че Изпратихме 5 писма до Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, тъй като още от септември месец ние алармирахме предвид сроковете между двете преговарящи институции, че е нужно да се вземе решение. Аз искам да благодаря и на доктор Златанов за срещата вчера след обяд, за поетите ангажименти тук пред всички вас, за да благодаря лично на вас и на госпожа вице-президента за медиацията, за добронамерения тон, за това, че тук сме всички, от които зависи това да се случи, и за оценката на доктор Златанов, че действително нещата, които ви искаме, са абсолютно практични, сега е правилният момент и не изискват някакви грандиозни промени в законодателството, изискват воля и организираност, и действително това, което демонстрирахте.
Благодарим, вице-премьера. Като гарант накрая, все пак, на тази среща.
Благодаря ви, господин президент, уважаема госпожо вице-президент, уважаеми колеги. Действително, че проблемите, които са трупани с години пред съсловието на фармацевтите, магистър-фармацевтите в България, не търпят отлагане, и това, което може да бъде направено бързо и без необходимост от промяна в законовата уредба, би могло да се случи в диалог с институциите, Националната надзорния съвет, Националната здравноосигурителна каса, Министерството на здравеопазването, съответно Сдружението на фармацевтите в България. Важното от целият този разговор е преди всичко, разбира се, достойното заплащане на труда, квалифицирания труд на българските магистър-фармацевти, на помощник магистър-фармацевтите, и, но не на последно място, и осигуряването на фармацевтичната грижа за българското население. Недопустимо е в 21 век, когато имаме толкова много други достояния, до които може да се ползват от българското население, да имаме населени места, в които тази фармацевтична грижа да липсва и хората да не могат да се възползват от това достояние. Така че приветствам това, че тук се обединихме около конструктивния диалог, който да продължи за в бъдеще, и да се търсят разумните решения, решенията, които ще бъдат в полза на българските граждани, така че да не допуснем да има населени места, в които да няма достъп до фармацевтична грижа, хората да не могат да си доставят, да си закупуват лекарствата, които са им изписани за лечение на хроничните болести. А знаем, че няма нужда да задълбаваме и по темата за здравословно състояние на българските граждани, особено на възрастното население, което разчита много на достъпа до здравеопазване, достъпа до качествена грижа и достъпа до фармацевтичната помощ. И ако няма фармацевт, няма лекар в населеното място, този човек няма към кого да се обърне, за да може да получи необходимата грижа за неговото здраве. Така че още веднъж благодаря за поисканата среща от страна на Съюза на магистър-фармацевтите в България, но от това, че Националната здравноосигурителна каса се отзова, Надзорния съвет, съответно Министерство на здравеопазването, колегите, с които работим доста добре. И тук искам и пред вас да заявя, че диалога с институциите и с неправителствените организации, професионалните организации, никога не е спирал, и ние винаги сме търсили правилните решения, възможните решения, тези, които могат да подобрят и организацията, и качеството на живот на българските граждани, така че всички да се чувстват по-добре и защитени. Благодаря.
Аз имам един, може би, последен въпрос към вас, професор Сербезова. Известен е огромният дефицит на лекари, на медицински сестри в България, на лични лекари, които просто не достигат като брой, за да бъдат покрити всички населени места и съответно да бъдат обслужени всички български граждани. Ако нормативно реализирате този проект, за който вие говорите, аз за вашето предложение ги разглеждам като един голям проект в различни посоки, ще имате ли достатъчно човешки ресурс наистина, за да осигурите хора за по-малките общини, за достъпа до селата, особено високо в планината? Наистина ви казвам, това е огромен проблем.
Разбира се, при правилната мотивация и подкрепа от държавата, всъщност дълбоко в себе си вярвам, че младите хора искат да останат в родината си. Аз самата съм преподавател в два университета и виждам как се изгражда и колко трудно се изгражда един фармацевт. Както и след това съм ангажирана и в продължаващото обучение, контактувам с колеги ежедневно. Има 5 факултета всъщност вече, които действително формират кадри с много високо ниво на образование, обучение, европейско ниво, така че по-голямата част от младите колеги, за съжаление, се реализират навън, но има кадри. Въпрос на условия, на организация, на воля.
Аз ви благодаря за тази среща, най-вече за конструктивния диалог между всички страни, които трябва да погледнат сериозно на този проблем. Очаквам, предвид и на борбата ни с пандемията COVID-19, всички неща, които могат да бъдат решени в експедитивен порядък, в рамките на закона, да им бъде потърсен отговор по възможно най-добрия начин, за да можем заедно да гледаме към голямата цел. Подобряване на здравния статус на българина. Особено за малките отдалечени места това означава бърза и ефективна спешна помощ, наличие на амбулатории за доболнична помощ, връщане на здравните грижи там и, разбира се, връщане и на фармацевтичните грижи. По първите два въпроса мога да кажа, че служебното правителство вече направи сериозен пробив в плана. По спешната помощ, освен този план от 2018 година за 83 милиона евро, който е в момента е в процес на реализация, но все още само с доставка на линейки. А има мащабни дейности за преоборудване, за ремонти, за изобщо много по-добри условия в спешната помощ. Там в плана за възстановяване и устойчивост е залегнала и една единна информационно-комуникационна платформа, изцяло с нова философия, за много по-бърза реакция. И това ще ви призова да обмените информация, дали по някакъв начин вашият съюз може да се включи в тази единна информационна платформа. Не говоря като специалист, но ние трябва да отиваме към обединяване на информацията, касаещи здравните грижи. Освен това, там е и проекта за ХЕМС, спешната медицинска помощ от въздуха. Както казах, там са и тези 390 амбулатории за доболнична помощ. И ако с обединени усилия направим така, че и третият елемент, фармацевтичните грижи, да бъдат включени в това усилие, аз мисля, че наистина чувствително ще бъде подобрена грижата за българите в малките и отдалечени населени места. Да, разбира се, трябва да правим всичко възможно да се усъвършенстват здравните грижи. Виждаме и нови болници, и много нови съвременни аптеки в градовете, но трябва да мислим и за всички останали български граждани. Благодаря ви, пожелавам ви успех!